Gambar 2, Naaman di Walungan. Penggawa-penggawa Naaman arunjukan supados Naaman henteu bendu, sareng tumut kanu parentah Elisa. Naaman oge tumut, tuluy ancrup ka Walungan Yordan, teuleum 7 kali, sakumaha pituduh Elisa. Tingali dinu gambar, Naaman katingal gumbira pisan, anjeuna parantos damang tinu panyawatna. Elisa henteu sieun ku sahabai oge, kumargi anjeuna percanten ka Allah anu maha kawasa. Anjeuna terang yen Allahna tiasa ngadamel naon bae oge, sareng anjeuna terangeun yen manusa kedah taat ka Allah supados tiasa disalametkeun tinu sagala kasesahan-kasesahan aranjeuna.